fiangonana iraka,
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagascar.
Ankasitrahana hatrany ny fiarahanao aminay eto amin'ny fiangonana iraka mpamafiadanana sy fanantenana. De tamin'ny Rwanda antsika mopera nyresaka n'ity hoe inona ny atao mba hikolokoloana ny fahaizamanao. De tamin'ny voalohany antsika zany ny teniny hoe tsy maintsy tia karokaroka. De ny papa mihitsy no nilaza hoe eo ny fikaroana, eo ny fiombonana. Fa tamin'ny fara antsika de nilaza hoe tsy maintsy misokatra, tsy maintsy mirahina amin'ny hafa, tsy manilikilika ny hafa. Zany ihany koa zany de anisan'ny fomba ahafahana mikolo a ny fahaizamanao araka ny fampianaran'ny fiangonana daholo zany ary amafisy ny papa François amintsika. Fa ankoatran'ireo, inona ihany koa no mety hoe toetra mampihetsika any an-tanana ny tanora mba ahafahany mikolo an'izay fahaizamanao zay?
De falimiaraba ny Fridolina, falimiaraba ny mpiainony rehetra manaraka izao fandarana izao. Efa nojerevantsika tany aloha hoe samy manana ny sokajiny aby moa ny tanora hoe aizany misy azy. Ka eo anatrehan'izany a no mety mahatonga azy koa tsy haikolokolony zay fahaiza manao izay a, ka mampikombona azy a hijery ny tenany fotsiny zay tompontsoany fa tsy hijery ny hafa. De izao a, tsy mety mihitsy a ny miravoravo tanana, miaingitraingitra, manambonimbony tenana amin'izao zao na amin'nyrehare. Fa eo koa eo an-danin'izany a misy ny sasany de miandry mahazo, miandry tolora potsiny, manao rehatra atao mpandrina. Asa moa zao na hoe roa alina mpandrina na ohatrina amin'izao androntsika izao, fa zany moa fitenitsika. De eo ihany koa de miandry ny hafa, ratsy misy ny sasany ratsy domma tsy mahatsiaro tena, fa ilaina ny mirotsaka sy mandray andraikitra. Hoy ny papa tamintsika teny so mandrakzay, ilaina io firotsahana io, miaraka mirotsaka ny rehetra, miara-mientana ny rehetra, miaraka mikarokaroka ny rehetra. De tsy mifampijery ary natavy ataoko fa izany koa no atao araka ny torohevitry ny evanjely. De ilaina zany mifanampy eo amin'ny fiainana raha tiana omby. Hoy ihany ny papa manamafy an'izany ary voalaza zany eo amin'ny exhortation apostolika no hoe mifanampy eo amin'ny fiainana mba hampahomby fa tsy milomolona irery. De ny fahaizantsika manao an'izany rehetrarehetra zany a de tena azo lazaina tokoa hoe ikolokoloana io fahaiza manao tsika tanora io.
Akoatran'ireo, io moa zany hoe toetra mampihetsika tsy tokony atao ny tany saimy opera teo, fa raha ny mifanohitra amin'izay indray, inona no azo atao?
Ny azo atao aloha de ny fijerena ny hafa mandrakariva. Raha nytorohevitry ny evanjely de hoe ny ny hafa no atao ambony noho ny tena, fa eo ihany koa no hoe ny fiarahana mandrakariva eo anatrehan'ny zavatra. Ka ohatra no hoe tsy manao tsobondrano raha miangaly, zay aloha zany zavatra anakiray. Inona indray moa zany de no hoe rehefa tena izy a de rosoana lalina, fa amin'ny voalohany aloha modeo ihany de miverina. Efa lazantsika tamin'ny fandarana teo aloha koa ny hoe aoka tsy ho betsaka saodia amin'ny fiainana, fa raha ny fiainan'ny tanora betsaka saodia tsy ho lasa lavitra mihitsy amin'ny fiainana. Fa eo indrindraindrindra ary no ilazana ny hoe a ampitomboy ny talenta, ka tsao a fataro a de ampitomboy a izay talenta ananan'izay a, na amin'ny lafin'ny kanto zany a, na amin'ny resaka asa zany a, na amin'ny resaka saina vatana fanahy, samy manana ny azy ny rehetra. De io moa nylazain'ny exhortation apostolika ny hoe a anjaratsika ny mampitombo an'izany talenta zany sy maneho an'izany a, fa ireny tena isan'ny fikolokoloana an'io a fahaiza manao io.
Fa honao mompera, mety misy fandraisany amin'izay fikoloana ny fahaizamanao zay ve ny tontolo manodidina sy ny tontolo iainana?
De io aloha no mampiavaka ny papa François ny fikajiana nyity tontolo iainana ity. Fa ny fifandraisana amin'ireny mantsy a, izy io ohatra ny hoe adinodino ny fifandraisana amin'ny tontolo iainana, nefa tsika tsy afaka iaina mihitsy a raha tsy voakojakoja sy voakolokolo io tontolo iainana io. Ka isan'ny fikoloana an'io fahaiza manao ihany koa izay fifandraisana amin'ny tontolo iainana izay, ohatra ny hoe tsy voatery hoe zavatra lehibe no ataontsika fa ny tontolo manodidina antsika, tontolo iainana ho antsika, dia azontsika amboarina tsara mba hoe atao mahafinaritra. Fa raha o amitranony tanora ohatra hoe tsy fantatra tsony ny fasiana amin'ny bakiraro a sy ny borosy nify mitambatra dolo zany a, inona moa zany mba mahaizy antsika tanora? Fa hoe raha vao miditra o amin'ny tokantranony tanora anakiray ohatra de hoe tokantrano lamina de efa tontolo iainana ane zany, eo tokontany a misy voninkazo sy ny sisa ho an'izay afaka manao an'izany a, na hoe zavatra amin'ny lamina de efa isan'ny fikoloana sy fikajiana ny tontolo iainana zany. Ohatra hoe ny tanora de miezaka mihitsy tsy anary fako na ireny mifonina bonbonsy biscuit na fonina sokola ho any ireny, efa fikajiana ny tontolo iainany zany de efa fahaiza manao ary mampiavaka antsika tanora zany. Na hoe misy olona mandatsaka anireny ny an-dalana de mba tenenina izy, fa misy ny sasany de manipy odina akondro fotsiny de faliny ireo mahitany sasany menjery amin'izany, de zay le zava-dozy.
Tontolo iainana, talenta, tsy miraviravy tanana, ireo no na fanampiny izay efa voalaza hatramin'izay zany hoe manampy ny tanora. De inona fa tanora mahay mihery moa zany dia afaka mandray izay anjara tandrify azy a amin'ireny taridalina omena eto ireny. Anjany eto aloha ny fiarantsika androany a misaotranaka taminay mandrapitafa ho amin'ny ranompitso indray.
Fiangonana iraka,
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.